jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Više od 30.000 ljudi u Beogradu na koncertu Madone. Nepoznata lica noćas bacila molotovljeve koktele na grčku ambasadu. Ima pomaka u potrazi za mladićem, tvrdi tužilac Vukčević. U Beogradu se danas nastavljaju pregovori MMF-a i vlade Srbije. Imenovan tužilac za istragu o postupanju CIA protiv osumnjičenih za terorizam. Danas pretežno sunčano i toplo do 31 stepena. U ovoj emisiji istražujemo kako zemlje regiona reaguju na poziv Beograda da zajedno organizuju samit nesvrstanih 2011. na 50-godišnjicu pokreta. Irena Kljajić, savjetnica predsedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića.
Komšić i dalje podržava tu ideju. Inače, predsjednici Tadić, Mesić, Vujanović i Komšić su na samitu u Šarm el-Šejku dogovorili se da bi to bilo dobro, kao što bi bila dobra i zajednička saradnja firmi na tržištu nesvrstanih zemalja.
Politički direktor MIP-a Crne Gore Vesko Garčević.
Crna Gora kao nasljednik te države, nasljednik ove istorijski i politički značajne baštine i da će konačno ovakve vrste sastanaka biti dobra prilika da se države sukcesori bivše SFRJ pošalju jedan dobar signal da su spremne da sarađuju međusobno.
Savjetnik hrvatskog predsjednika Mesića Tomislav Jakić.
Ako se obilježava 10. obljetnica te prve konferencije na vrhu, onda je logično da u pripremama takvog obilježavanja sudjeluju sve zemlje slijednice tadašnje federacije.
No što stoji iza inicijative Srbije? Bojan Alpinto iz Foruma za međunarodne odnose i istoričar Nikola Samrđić.
Motiv svih zemalja može biti ekonomski blok nesvrstani. Predstavljaju sve razvijenija tržišta. Drugi motiv može naravno da bude spoljnopolitički.
Da se potpuno nevjerovatno tumači ta titula spoljna politika kao uspešna, jer je on lavirao između istoka i zapada, pa onda dobijao na osnovu toga kredite i zapravo je učio Jugoslovene korupciji i neradu.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Spektakl 51-godišnje Madone trajao je sinoć na ušću skoro 2 sata. Publika je tokom koncerta, koji je bio podeljen na 4 dela, mogla da čuje neke od najvećih hitova muzičarke koja je na svetskoj sceni skoro 30 godina. Na koncertu je bio naš novinar Nebojša Grabeš, koji je ovoga jutra sa nama. Nebojša, dobro jutro i kaži nam šta smo propustili mi koji nismo bili na koncertu i da li je koncert koji je najavljivan kao spektakl ispunio očekivanja?
Dobro jutro, Ljudmila. Pa, teško je prosuditi koliko su ljudi izgubili time što sinoć nisu bili na koncertu Madone, ali sasvim je sigurno, govorim lični utisak, ja da nisam bio, da mi je neko ispričao što se sve dešavalo, teško da bi sebi oprostio zašto nisam prisustvovao kad je već kraljica popa došla tu nama na noge. Najkraće rečeno, bio je to do sada neviđen spektakl u Beogradu. Madona je nastupila na ušću pred skoro 40.000 posetilaca, kako su konačno procenili organizatori, budući da se karte prodavale do 8:30, dakle pola sata pred početak njenog nastupa, koji je ipak kasnio sat vremena i bilo neophodno da se pripremi Pina za taj, kažem, neviđen spektakl. Koncert je u stvari započeo pesmom Candy Shop, naslovnom numerom njenog novog albuma, zatim su sledili ostali veliki hitovi poput La Isla Bonita, Like a Prayer, Vogue, Music, Frozen Holiday, do konačno Give It To Me, kojim je okončala ovaj dvočasovni spektakl. Jedinstvenog stila, prepoznatljivog, sa perfektno izvedenim svetlosnim i scenskim efektima, izazvala je sigurno istinsko oduševljenje kod publike, koja, moram da kažem, da se okupila čak sem Srbije još iz 20 zemalja regiona i bližih evropskih zemalja. Ono što je viđeno na njenom koncertu u tehnološkom smislu, slobodno se može reći da je to u stvari krajnji domet svjetske muzičke industrije kada je u pitanju scenografija. Mogli smo da vidimo pet full color lightsave lasera, na stotine različitih rasvetnih tela, velike LED ekrane kojih je bilo osam, od kojih su dva se upalno spuštala i podizala, i to je možda ono najinteresantniji deo koji se odvijao na sceni. Budući da je pop ikona Madonna u njima čak i učestvovala direktno, ulazila je u neki od njih, i to je zaista stvaralo jednu do sada neviđenu i nepojmljivu sliku. Opšti utisak je, dakle, da publika, ono koliko sam ja mogao da snimim reakcije ljudi, još ne vjeruje čemu je prisustvovala, jer koncert je zaista prevazilazio i onako najmaštovitija očekivanja ljudi.
Hvala ti, Nebojša. Bio je ovo Nebojša Grabež, naš novinar koji je sinoć bio na Madoninom koncertu. Mi nastavljamo sa ostalim vestima. Grupa mladića bacila je noćas molotovljeve koktele na ambasadu Grčke u Francuskoj ulici u Beogradu, javila je Radio Televizija Srbije. U incidentu nije bilo povređenih. Prema navodima očevidaca, na zgradu Grčke ambasade dva molotovljeva koktela bacila su petorica mladića. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da ima pomaka u potrazi za haškim beguncem Ratkom Mladićem i izrazio očekivanje da će Mladić biti uhapšen do kraja ove godine. Očekujemo to. Akcioni tim i državni vrh svakodnevno i uporno rade na ostvarenju konačnog cilja, da lociramo, uhapsimo i predamo tribunalu Ratka Mladića i Gorana Hadžića, rekao je Vukčević današnjim večernjim novostima. Misija Međunarodnog monetarnog fonda nastavit će danas drugu reviziju tekućeg stand-by aranžmana sa Srbijom, razgovorima sa potpredsjednikom vlade Jovanom Krkogabićem. Misija MMF utvrdit će da li su ispunjeni uslovi iz kreditnog aranžmana kojim je Srbiji odobreno 2,9 milijardi eura za podršku deviznim rezervama. Oni su sa vladom Srbije postigli saglasnost da je neophodno prihvatanje većeg deficita budžeta Srbije, saopšteno iz vlade. Ministar za rad i socijalna pitanja Rasim Ljajić je sa delegacijom MMF-a razgovarao o merama vlade Srbije za prevazilaženje krize i predlogu reforme sistema penzijsko-invalidske i socijalne zaštite.
Rekao sam da nema govora o smanjenju bilo kog socijalnog davanja, da je moguća preraspodjela unutar postojećih sredstava, s obzirom da mi želimo da obezbedimo bolju targetiranost i da ta pomoć zaista ide u prave ruke, da sprovedemo strožiju kontrolu i nadzor za svako socijalno davanje.
Ministar Rasim Ljajić. Odbor direktora MMF-a je 15. maja 2009. podsjetimo, odobrio kreditni stand-by aranžman sa Srbijom koji će trajati do aprila 2011. Srbija je do sada povukla prvu tranšu od oko 788 miliona eura, a povlačenje druge zavisi od izveštaja misije MMF-a o sprovođenju dogovorene ekonomske politike u Srbiji posle završene revizije. Predsjednik Srbije Boris Tadić nakon posete Kini kaže da su Srbiji otvorena vrata da strateško partnerstvo sa tom zemljom ostvari kroz obostranu ekonomsku dobit.
Uveren sam da kada kineski investitori dođu u Srbiju, ne treba da računaju samo na srpsko tržište koje nije beznačajno, nego treba da imaju u vidu tržište od 800 miliona stanovnika. Treba da imaju na umu da će Srbija u dogledno vreme postati članica Evropske unije, a dok se to ne desi, kineski investitor imaće sve pogodnosti, kudi kamo veće nego u svakoj zemlji Evropske unije.
Predsjednik Boris Tadić. Bivši radnici privatizovanog preduzeća Trgovina 22 iz Kragujevca proveli su još jednu noć ispred bivše firme, očekujući početak pregovora sa predstavnicima vlade Srbije o podeli tog privatizovanog preduzeća na dva akcionarska društva. Sa detaljima iz Kragujevca, Branko Vučković.
Stotinak manjinskih akcionara Trgovine 22 provelo je proteklu noć ispred ulaza u fabriku koja je privatizovana pre tri godine. Oni i dalje blokiraju ulaz u firmu u kojoj su nekada radili i saobraćaj u ulici ispred nje. Policija u Kragujevcu saopštila je da je prekjuče tokom tuče pripadnika obezbeđenja i manjinskih akcionara povređeno dvoje akcionara i jedan član obezbeđenja. Od tog incidenta kordon policije razdvaja akcionare i radnike obezbeđenja, a u blizini mesta protesta nalazi se 50-ak pripadnika žandarmerije. Grupa bivših radnika Trgovine 22 zauzela je početkom aprila fabrički krug i poslovne prostorije, tražeći podelu privatizovanog preduzeća na dva akcionarska društva. Opštinski sud u Kragujevcu je sredinom maja doneo rešenje kojim je manjinskim akcionarima naloženo da napuste fabrički krug i poslovne prostorije, a tu odluku potvrdio je i Vrhovni sud Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Republički odbor sindikata obrazovanja Srbije na današnjoj sednici odlučuje da li će članovi tog udruženja stupiti u štrajk. Najavljeno je da će na sednici biti i ministar prosvete Žarko Obradović, koji bi trebalo da odgovara na pitanja. Taj sindikat je najavio da će u saradnji sa sindikatom Nezavisnost i Unijom sindikata prosvetnih radnika u septembru organizovati štrajk, jer su početkom avgusta računi u stotinak škola bili blokirani i radnicima nije isplaćena julska zarada.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Aktuelnosti sveta. Okružni istražni sudija u Los Angelesu odlučio je da smrt američkog pevača Michaela Jacksona kvalifikuje kao ubistvo, rekao je za AP sinoć jedan neimenovani zvaničnik pravosuđa. Navedeni zvaničnik je rekao da istražni sudija utvrdio da je Jackson nekoliko sati pred smrt u iznajmljenoj palati u Los Angelesu 25. juna primio fatalnu kombinaciju lekova. Policija Los Angelesa već ispituje ličnog Jacksonovog doktora zbog sumnje da je počinio ubistvo bez predumišljaja. Američki ministar pravde Eric Holder izabrao je saveznog tužioca Johna Durama da predvodi istragu o centralnoj obaveštajnoj službi i njenom lošem postupanju prema osumnjičenima za terorizam, naveo je jedan neimenovani zvaničnik sekretarijata za pravdu. Francuska policija otkrila je tokom racije na jugu zemlje tri podzemna skrovišta koja najverovatnije pripadaju baskijskoj separatističkoj organizaciji ETA. U jednom od njih pronađeno je 240 kg amonijum nitrata koji se može upotrebiti za pravljanje eksploziva. Lokalne vlasti i nadležna ministarstva u Grčkoj trebalo bi da započnu sa procenom materijalne štete koju su u toj zemlji izazvali veliki požari prethodnih dana. Prema prvim procenama u području Atine je od petka u do sada najtežim požarima izgorelo oko 150 kuća i 32.000 hektara zemlje. Vetar je juče popodne počeo da se smiruje, tako da se vatra u severoistočnim predgrađima Atine polako gasi i situacija je nakon tri dana konačno pod kontrolom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I otvaramo tematski deo emisije, najpre o pregovorima MMF-a i vlade Srbije. Sa nama je Biljana Stepanović, direktorka Ekonomist Medija Grupe. Biljana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ono što za sada znamo po saopštenju iz vlade Srbije jeste da su se predstavnici MMF-a i vlade složili da prihvate veći deficit budžeta Srbije. Pre dolaska misije MMF-a na račun vlade, stručnjaci i ekonomisti uputili su poprilično kritika zbog toga što se delegacija MMF-a dočekuje bez neke strategije. Kako sada ovo izgleda nakon prvog dana i nakon ovih šturih saopštenja iz vlade? Ima li razloga za optimizam?
Pa zapravo svi mediji danas donose da je MMF prihvatio deficit budžeta, veći deficit budžeta od prethodnog. To nije ni bilo nikada sporno, znači MMF je to prihvatao od početka, ali uz uslov da im se objasni na koji će način taj deficit da bude pokriven. Znači da je MMF prihvatio deficit budžeta, sada bi posao već bio završen umjesto da je na početku i onda bi MMF spakovao kofere, a mi bismo dobili novu tranšu kredita. Stvar je znači sasvim drugačija. Oni prihvataju povećani deficit, ali ako im vlada Srbije objasni na koji će način taj manjak da pokrije. MMF predlaže povećanje PDV-a za 1%. U srpskoj javnosti biznismeni i ekonomisti se tome protive i u samoj vladi ne postoji saglasnost oko tog pitanja. Znači, glavni izazov za vladu Srbije je da narednih dana do 2. septembra, do kada traju pregovori, objasni na koji će način da pokrije manjak. Kako će da poveća prihode sa jedne strane i kako će da smanji rashode sa druge strane. Znači ništa nije gotovo.
Da li u ovom trenutku možda imamo neke prognoze sa kojim predlozima će vlada izaći, odnosno šta bi mogli biti najbolji predlozi?
Pa zapravo ja mislim da će na kraju vlada morati da prihvati to povećanje PDV-a od 1% iz sljedećeg razloga. Neće MMF nama da odobri preostale 2 i više milijardi evra koje treba da uzmemo, samo na časnu reč da ćemo mi da izvršimo reforme. I do sada smo imali sporazum prilikom sklapanja aranžmana sa MMF-om, pa se u toj reformi javnog sektora nije daleko odmaklo. Jedan podatak do koga sam ja došla govorila govori dosta kakva je situacija. Povećanje PDV-a od 1% ima isti financijski efekat kao otpuštanje 20.000 zaposlenih iz javnog sektora. Ja mislim da vlada u ovom trenutku iz političkih razloga nema nikakve šanse da otpusti 20.000 ljudi. Drugo, ako se poveća PDV, efekte osjetite odmah. A ako krenete u reformu javnog sektora, efekte možete da osjetite tek 2011. kad se aranžman završava. Dakle, vrlo neprijatna situacija za vladu Srbije, jer povećanje PDV-a osim protivljenja ima i jake negativne efekte, a sa druge strane, ako se nešto ozbiljno, konkretno, hitno ne uradi, mi taj novac od MMF-a nećemo dobiti.
Hvala Biljana puno. Bila je ovo Biljana Stepanović, direktorka Ekonomist Medija Grupe.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Mi vas na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Više od 30.000 ljudi u Beogradu na koncertu Madone. Nepoznata lica noćas bacila molotovljeve koktele na grčku ambasadu. Ima pomaka u potrazi za mladićem, tvrdi tužilac Vukčević. U Beogradu se danas nastavljaju pregovori MMF-a i vlade Srbije. Imenovan tužilac za istragu o postupanju CIA protiv osumnjičenih za terorizam. Danas pretežno sunčano i toplo do 31 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I prelazimo na našu drugu temu. Iako još uvek nema zvaničnog stava, u Bosni i Hercegovini se podržava inicijativa Srbije da u Beogradu bude organizovano jubilarno okupljanje nesvrstanih 2011. Konačnu odluku o tome doneće predsjedništvo BiH. Dženana Karabegović.
Šef kabineta zamjenice ministra vanjskih poslova BiH Željko Samardžija vjeruje kako će Bosna i Hercegovina podržati Srbiju u toj namjeri, te da je jedna takva konferencija korisna za zemlje u regionu.
Ipak je to skup svjetskih državnika velikog broja zemalja, posebno, ajde ako gledamo istorijski, tradicionalno, znači pokret nesvrstanih je duboko ukorijenjen na ovim prostorima, bez obzira još uvijek živi u glavama, sjećanjima ljudi, tako dalje. Takav jedan eminentan skup u Beogradu, mislim da bi svima bio od koristi.
Krajem jula predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić izjavio je da smatra veoma dobrom inicijativu predsjednika Srbije Borisa Tadića da bivše članice SFRJ zajedno organizuju u Beogradu obilježavanje 50. godišnjice osnivanja pokreta nesvrstanih, govori Komšićeva savjetnica za medije Irena Kljajić.
Predsjedavajući Komšić i dalje podržava tu ideju, s tim da je predsjednik Komšić rekao da takvu vrstu odluke ne može on donijeti, već predsjedništvo Bosne i Hercegovine konsenzusom.
Na naše pitanje hoće li član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajđić podržati inicijativu srbijanskog predsjednika, Silajđićev pravni savjetnik Damir Arnaut odgovara.
Još uvijek je rano o tome govoriti, s obzirom da zvanično još uvijek nismo dobili taj zahtjev i prije toga se moraju održati konsultacije članova predsjedništva. Također, ono što je bitno je da je taj summit tek za 2 godine, tako da tu ima još uvijek vremena da se odrede neke stvari i na osnovu toga ćemo zauzimati stav.
Stav člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojše Radmanovića je da ideju o održavanju samita nesvrstanih u Beogradu 2011. godine treba podržati, samim tim što je Bosna i Hercegovina bila dio Jugoslavije koja je osnivač nesvrstanih. S druge strane, kaže Radmanovićev savjetnik za medije Đorđe Latinović, to bi značilo i neku vrstu solidarnosti u smislu regionalne saradnje zemalja bivše Jugoslavije.
Poznato je da je i Srbija pružila podršku Bosne i Hercegovine za nestalno članstvo u Savjetu bezbjednosti i kod takvih inicijativa gdje se traži određena saradnja uvijek je dobro podržati zajedničke projekte, jer mi generalno svi zajedno dobijamo na toj međunarodnoj regionalnoj saradnji, što je jedan plus svima nama na našem europskom putu za buduće članstvo u EU.
Bosna i Hercegovina nema status članice pokreta nesvrstanih, već je u svojstvu posmatrača. Latinović ističe kako će od političkog dijaloga u zemlji, ali i njenog daljeg interesa, zavisiti hoće li se Bosna i Hercegovina kandidovati za status članice nesvrstanih. On navodi zbog čega bi to bilo dobro za Bosnu i Hercegovinu.
Ne treba zaboraviti da takozvane članice trećeg svijeta ili zemlje nesvrstanog bloka čine značajno glasačko biračko tijelo, dakle u Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama, i dobra saradnja na tom planu, pored ove ekonomske kojoj mi možemo dati značajan doprinos s obzirom na barem sličnost određenih ekonomskih performansi, može biti značajno podsticajna da mi taj svoj status unutar te grupacije zemalja i unapređujemo.
Naši sagovornici jedinstveni su ocjeni kako bi samit nesvrstanih u Beogradu 2011. godine cijeloj regiji donio ne samo intenziviranje saradnje, već i zajednički nastup na tržištima zemalja koji su dio pokreta. Kažu i kako bi bilo šteta ne iskoristiti vrlo pozitivno raspoloženje nesvrstanih i njihov sentimentalan odnos prema bivšim jugoslavenskim republikama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Crnogorskom ministarstvu inostranih poslova pozitivno su reagovali na inicijativu šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića za razgovore povodom zajedničkog obeležavanja 50-godišnjice osnivanja pokreta nesvrstanih. Dimitrije Jovićević.
Kako nam je saopštio politički direktor Ministarstva inostranih poslova Crne Gore Vesko Garčević, šef crnogorske diplomatije Milan Roćen u pismu svom srpskom kolegi Vuku Jeremiću pozitivno je odgovorio na inicijativu da se sastanu svi ministri spoljnih poslova zemalja sukcesora bivše Jugoslavije i razmotre mogućnost da se u Srbiji organizuje samit povodom obilježavanja prve konferencije nesvrstanih u Beogradu. U Crnogorskom MIP-u očekuju da do sastanka dođe bilateralno ili multilateralno na marginama generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, kako je to predložio ministar Jeremić.
Ova podrška ministra Roćena je bila motivisana činjenicom da je SFRJ bila jedna od osnivača i jedna od najznačajnijih zemalja pokreta nesvrstanih, da je i Crna Gora kao nasljednik te države, nasljednik ove istorijski i politički značajne baštine i da će konačno ovakve vrste sastanaka biti dobra prilika da se države sukcesori bivše SFRJ pošalju jedan dobar signal da su spremne da srađuju međusobno i da su posvećene toj regionalnoj saradnji imajući u vidu da ispajaju kako baština koju imaju iz prošlosti, tako i zajedničke evrazijske ciljevi i da su sposobni da u toj saradnji dogovaranjem pronađu neko rješenje koje bi bilo zadovoljstvo za sve.
A gospodine Gačeviću, da li poslije ovoga što ste rekli, znači da je rano da vas pitam za diplomatsku procjenu karaktera same inicijative Beograda, dakle koliko je ona ceremonijalna, a koliko ima specifičnu političku težinu?
U ovom momentu ja bih rekao da je rano da o tome govorimo. Svaka inicijativa ima određenu političku konotaciju, sigurno da svih nas evroatlantski ciljevi su jasni, jer na drugoj strani je isto tako nepobitno da je pokret nesvrstani okuplja 118 država različitog profila, različitog kulturnog nasljeđa i istorijskog nasljeđa s različitih kontinenta i da svaka od ovih zemalja bivše Jugoslavije ima određene interese i prema tom dijelu svijeta.
Povodom inicijative Beograda o zajedničkom obilježavanju 50. godišnjice osnivanja pokreta nesvrstanih sa drugim državama nastalim na području bivše Jugoslavije, pokušali smo da saznamo kakav stav o tome imaju i u kabinetu predsjednika Filipa Vujanovića, ali nismo uspjeli da obezbijedimo sagovornika na tu temu. Inicijativa ministra inostranih poslova Srbije za sad nije imala odjeka ni kod ostalih crnogorskih zvaničnika niti predstavnika partija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Nesvrstanost je deo zajedničke baštine svih država naslednica socijalističke Jugoslavije i učestvovanje svih njih u pripremanju prigodnog skupa nesvrstanih povodom 50 godina postojanja tog pokreta bilo bi logično, ocenjuje se u Zagrebu, prenosi Enis Zebić.
U uredu predsjednika Mesića načelno podupiru ideju da sve zemlje slijednice socijalističke Jugoslavije zajednički organiziraju prigodni sastanak nesvrstanih u Beogradu na spomen 50. obljetnice prvog samita ovog pokreta. Za Radio Slobodna Evropa govori vanjsko-politički savjetnik hrvatskog predsjednika Tomislav Jakić.
Mora se poći od dvije neprijeporne činjenice. Prvo, tadašnja Jugoslavija bila je domaćin prve konferencije na vrhu nesvrstanih zemalja i jedan od ključnih suosnivača toga pokreta. Drugo, Hrvatska je jedna od zemalja slijednica te Jugoslavije. Ako se obilježava 50. obljetnica te prve konferencije na vrhu, onda je logično da u tome, u pripremama takvog obilježavanja, sudjeluju sve zemlje slijednice tadašnje federacije.
U slučaju da neka od država slijednica socijalističke Jugoslavije iz ovog ili onog razloga ne želi sudjelovati u organizaciji skupa u Beogradu, hipotetski govoreći, koja bi u tom slučaju bila hrvatska pozicija, pitali smo gospodina Jakića.
Ja mislim da je slobodan odabir svake zemlje slijednice hoće li sudjelovati, ali kažem, logično bi bilo da sve sudjeluju, jer sve su one tada bile dijelom zemlje koja je tu konferenciju organizirala. Beograd je, možda će malo grubo zvučati kada kažem, bio slučajno mjesto održavanja činjenicom da je Beograd bio glavni grad te federacije. On nije sudjelovao u tome kao glavni grad Srbije, nego kao glavni grad Jugoslavije.
Hrvatska je promatrač u pokretu nesvrstanih zemalja i na nedavnom skupu pokreta u Egiptu predstavljao je predsjednik Mesić. U Hrvatskom ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija kao da ne dijele entuzijazam Pantovčaka oko ove ideje predsjednika Srbije Tadića. Glasnogovornik ministarstva Mario Dragun potvrdio nam je da je pismo sa prijedlogom stiglo do zagrebačkog Zrinjevca.
Ono se trenutno razmatra i uskoro će se donijeti odluka o eventualnom sudjelovanju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Istraživali smo i da li je cilj ovakve inicijative Beograda zajednički interes i vraćanje povjerenja među državama regiona ili nastojanje da što manje zemalja prizna Kosovo. Pripremila Iva Martinović.
Oko pitanja šta Beograd 50 godina kasnije zapravo hoće sa ovom inicijativom, mišljenja u samoj Srbiji se razilaze. Bojan Alpinto Brkić, član Foruma za međunarodne odnose, smatra da zajednička organizacija samita nesvrstanih svima može doneti korist.
Motiv svih zemalja može biti ekonomski. Danas se ponovo promišlja uloga nesvrstanih i njihova važnost na svjetskoj sceni. Drugi motiv može naravno da bude spoljnopolitički, vezivanje sa tim zemljama i nagoveštaj neke ozbiljnije uloge koje bi sve te zemlje bivše Jugoslavije mogle igrati na globalnom planu zanemarljivo.
Oni koji ne dele mišljenje da je srpska inicijativa vredna hvale, navode da ona spada u sferu takozvanog resetovanja srpske diplomatije, odnosno širenje njenih horizonata koji su počeli sa Vašingtonom i Briselom, proširili se na Moskvu, pa na Kinu, pa sada i na nesvrstane. Ovo posljednje dovodi se u vezu sa priznavanjem, odnosno nepriznavanjem Kosova i borbom za brojeve u Ujedinjenim nacijama. Istoričar Nikola Samardžić.
Danas ponavljamo sve one greške koje Jugoslavija činila u spoljnoj politici, a naravno najozbiljnija od tih grešaka bila je svrstavanje u treći svet. Umjesto da je Jugoslavija išla onim putem koji su išle sve ostale normalne zemlje Južne Europe, od Grčke, Italije ili Španije, dakle zemlje koje su se razvijele i koje su prilazile jezgora Europske unije.
Sa raspadom Jugoslavije 1991. godine suspendovano i njeno članstvo u pokretu nesvrstanih. Srbija, kao i Hrvatska, Crna Gora i Bosna i Hercegovina, danas ima status posmatrača i retko se u javnosti mogu čuti autentična svedočenja iz vremena kada je Beograd, kao glavni grad jedne druge i drugačije države, bio važan u svetskom diplomatskom kalendaru. Za naš program drugog samita nesvrstanih u Beogradu ipak se prisjeća Čedomir Štrbac, dugogodišnji ambasador SFRJ u Africi.
Sjećam se predsjednika Bonga, on je bio ne samo afrički doajen, nego i svjetski, među svjetskim doajenima. I sjećam se toga da sam razgovarao i sa njim po povratku sa samita i sa članovima delegacije i svi su bili fascinirani organizacijom tog samita u Beogradu. Poneli su najbolje utiske iz Beograda o slikama Beograda.
Te 1961. godine Ivo Andrić je dobio Nobelovu nagradu. Ubijen je Patrice Lumumba. Gagarin je poleteo u kosmos. Održana je prva konferencija nesvrstanih u Beogradu.
Pre iznenadnog srpskog interesovanja za nesvrstane, odnos prema vremenu o kojem svedoče ovi inserti iz kultnog serijala Grlom u jagode možda najbolje odslikava obelisk nesvrstanima, koji u Beogradu godinama stoji zapušten i išaran grafitima. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Upravo se oglasilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i potvrdilo da je jutros oko 3 sata više nepoznatih osoba bacilo dva molotovljeva koktela na zgradu ambasade Grčke u Francuskoj ulici u Beogradu, a zatim pobeglo sa lica mesta. MUP navodi da tom prilikom nije bilo povređenih i da je na ambasadi naprslo staklo i da je izbio manji požar. Navedeno je još da policija intenzivno radi na rasvetljavanju ovog slučaja. Na samom kraju još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Više od 30.000 ljudi u Beogradu na koncertu Madone. Nepoznata lica noće zbacila molotovljeve koktele na grčku ambasadu. Ima pomaka u potrazi za mladićem, tvrdi tužilac Vukčević. U Beogradu se danas nastavljaju pregovori MMF-a i vlade Srbije. Imenovan tužilac za istragu o postupanju CIA protiv osumnjičenih za terorizam. Danas pretežno sunčano i toplo do 31 stepena. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.